Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine l-am astăzi ca invitat pe domnul pastor Ioan Câmpean Tătar. Bine ați revenit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am regăsit.
Suntem din nou împreună, învățăm încă o ocazie, încă o etapă a trăirii înțelepte. Iar pentru astăzi am ales un subiect foarte pragmatic, dar care are și multe componente spirituale. Discutăm despre modul în care putem cunoaște voia lui Dumnezeu în viața noastră. Este un subiect ce sper ca dragii noștri ascultători, telespectatori să vă țină aproape și să vă facă să interacționați cumva cu noi, pentru că suntem în direct și ne-am bucurat ca să primim întrebările dumneavoastră sau opiniile legate de acest subiect. Ce înseamnă pentru dumneavoastră voia lui Dumnezeu? Cum aflați voia lui Dumnezeu în viața dumneavoastră. Așteptăm răspunsurile la aceste întrebări sau alte completări pe subiect la numărul de telefon 021-269-0808. Ne puteți suna și trați legătură telefonică cu noi. Sau dacă vă este mai ușor, ne puteți scrie un mesaj la numărul de telefon 0751-400-300, fie prin SMS, fie pe WhatsApp. Repet, numărul de telefon mobil 0751-400-300. Așadar, vorbim despre voia lui Dumnezeu. Este o singură voie a lui Dumnezeu? Putem vorbi despre voia lui Dumnezeu așa în mod general și apoi la nivel individual?
Spuneați că subiectul acesta este unul pragmatic și spiritual, dar dați-mi voie să vă spun că este și foarte complex. Extrem de complex. Cred că ar fi bine mai întâi de toate să definim, să vedem ce înseamnă voia lui Dumnezeu în armonie cu ceea ce ne învață Biblia. Și aș deschide Sfânta Scriptură pentru că mai întâi de toate avem ceea ce aș putea numi eu un sens general al voiei lui Dumnezeu, despre care vorbește Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 1, de la versetul 9 la... Da, 9 și 10, două versete. Căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care l-a cătuit în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile din ceruri și de pe pământ. Iar versetul 11 reia de ideea, în el am fost făcuți moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care poate toate să le împlinească după sfatul voiei sale. Foarte interesant, de două ori apare expresia voia lui Dumnezeu. Cred că, în primul rând, voia lui Dumnezeu este acest plan al mântuirii pe care Dumnezeu l-a pregătit chiar înainte de căderea în păcat și în care este cuprins întregul univers, iar în centrul acestui plan de mântuire nu este altceva decât jertfa Mântuitorului prin care putem să fim mântuiți cu toții și împăcați omenirea din nou să intre în familia lui Dumnezeu. Cred că acesta este primul sens al voiei lui Dumnezeu.
Deci dacă vorbim de voia lui Dumnezeu, vorbim despre faptul că Dumnezeu ne vrea mântuiți, ne vrea salvați. Da. Și a făcut deja tot ce era cu putință.
Da. Deci acesta este primul sens, da, despre care vorbește Biblia, că ar exprima ceea ce înseamnă voia lui Dumnezeu.
Dar acum, vedeți, oamenii știu că Dumnezeu dorește lucrul acesta. Însă, de multe ori, suntem puși în fața unor decizii. Și atunci când punem această întrebare, cum știm care este voia lui Dumnezeu? Da, avem în subconștient răspunsul. Dumnezeu vrea ca noi să fim bine, să fim mântuiți, să fim cu El pentru totdeauna. Dar pentru astăzi, pentru mâine, care este voia lui Dumnezeu cu noi? Cum știm în ce direcție să o apucăm? Cum știm care e planul lui Dumnezeu?
Foarte interesant. Apostolul Pavel asociază expresia aceasta, voia lui Dumnezeu sau conceptul voia lui Dumnezeu, cu acest cuvânt taină sau mister. Noi avem impresia că există ceva tainic, este ceva ascuns și noi trebuie să căutăm, să aflăm, iar modul în care căutăm, bineînțeles, este modul în care căutăm, este unul care creează foarte multe dificultăți în viață, iar în momentul în care am aflat voia lui Dumnezeu, atunci toate se așează și intră în normal. Dar foarte interesant, chiar și sensul acesta general al voiei lui Dumnezeu, despre care vorbește aici Apostolul Pavel, care este o taină, este ceva descoperit, nu este ceva ascuns, nu este un mister care Dumnezeu îl ține
și la secret. Ce ne frământăm atât de mult ca să aflăm voia lui Dumnezeu? Vă lansez întrebarea asta, însă avem deja un apel telefonic, preluăm acest apel și apoi continuăm. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Hristos a înviat.
Adevărat, a înviat.
Sănătate, cu har și pace. Sunt Cristi Ionescu din București și vreau să vă spun ce am sesizat eu personal în viața mea, legat de voia lui Dumnezeu, evident.
Vă ascultăm. Alo? Noi vă auzim.
pentru că, din nefericire, mulți spunem și cerem să se facă voia Domnului, dar în subconștient noi ne gândim să se facă voia noastră. Pentru că e puțin inconfortabil să ne pliem pe voia lui Dumnezeu pe care noi deja o cunoaștem. Și vreau să vă spun un singur lucru.
Ați spus voia lui Dumnezeu pe care noi deja o cunoaștem. Vă referiți la planul acesta general despre care am vorbit noi până acum în introducerea emisiunii sau la planul individual?
Și general și particular. O să mă explic imediat.
Vă ascultăm.
Deci noi cu toții la final vom fi judecați doar în funcție de un singur aspect, de binele și răul pe care îl vom fi făcut cât am trăit în viață. Sunteți de acord cu mine?
Continuați, deci ca să vedem ideea până la capăt.
Doar pentru asta vom fi judecați. Și spune la un moment dat un verset, zice, unii au găzduit fără să știe pe sfinți. Deci noi trebuie să avem grijă de sărman, de văduvă, de bolnav, de cel care stă în închisoare. A spus foarte clar Domnul Iisus, zice, am fost flământ și nu mi-ați dat să mănânc, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost fără adăpost și nu m-ați adăpostit. Deci noi trebuie să vedem în toți acești oameni care, pe care viața îi târăște
am înțeles ideea.
Situația asta nefavorabilă, da? Să ne gândim că fiecare dintre acești oameni este trupul lui Iisus.
Ca o concluzie sau ca o idee sumativă la ceea ce spuneți dumneavoastră, voia lui Dumnezeu ar fi să ne îngrijim de acești oameni, să împlinim practic cuvintele
spune,
pe care Iisus ni le spune în Evanghelie.
Legea este cuprinsă în două lucruri. Să iubești pe Dumnezeu mai presus decât orice, da? Și pe aproapele ca pe tine însuți. În momentul în care tu te jenezi de cineva, de un sărman, zici, măi, eu l-aș chema în casă, i-aș da o haină, dar dacă fură, dacă aia, dacă ai la altă, asta vin de la cel rău.
Am înțeles. Mulțumim frumos pentru apelul dumneavoastră, pentru intervenția pe care ați avut-o în cadrul emisiunii. Ne bucurăm că, iată, încă de la începutul discuției, subiectul ne interesează pe cei ce ne ascultă. Repet, numărul de telefon unde așteptăm apelurile dumneavoastră, 021-269-0808 sau mesaje ne puteți trimite la 0751-400-300.
Completăm puțin. Da, ce mai spune Biblia cu privire la voia lui Dumnezeu? 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Foarte, foarte interesant și modul în care definește pur și simplu Apostolul Pavel voia lui Dumnezeu este creșterea voastră în asemănarea cu Dumnezeu, schimbarea voastră, pentru că noi de multe ori vedem mântuirea noastră ca pe ceva ce trebuie să obținem cu orice preț într-un mod egoist. Dar atunci când privim lucrurile din perspectiva aceasta, totul se schimbă.
Legat de ceea ce a spus domnul care ne-a sunat puțin mai devreme, diferența dintre voia lui Dumnezeu și voia noastră. Dacă noi avem deja un plan sau o voie pe care încercăm, o voință pe care încercăm să o transpunem la nivelul faptelor, credeți că este doar de fațadă atunci când întrebăm care este voia lui Dumnezeu? Sau am vrea cumva ca Dumnezeu să-și schimbe planurile în funcție de planurile noastre?
Desigur, adevărata luptă se dă între voia lui Dumnezeu și voia noastră, pentru că noi ne-am născut într-o lume a păcatului și firea noastră pământească, așa cum o numește Biblia, sau euul nostru, nu este în armonie cu voința lui Dumnezeu, cu natura lui Dumnezeu, cu ceea ce Dumnezeu dorește de la noi. Și lupta, într-adevăr, se dă la nivelul acesta din punct de vedere spiritual.
Dar, pe de altă parte, când știm foarte clar că lucrurile sunt alb sau negru, atunci când vorbim despre o decizie cu o componentă morală, pare să fie puțin mai simplu. Știu că voia lui Dumnezeu e să nu mint. Atunci aș face bine să rămân în voia lui Dumnezeu și să nu mint. Însă atunci când nu vorbim despre o decizie cu implicații morale, cred că aici se ridică mai mult întrebarea care este voia lui Dumnezeu. Mă gândesc, nu știu, la un exemplu, să lucrezi la locul de muncă A sau la locul de muncă B. Poate că în plan imediat nu există o decizie păcătoasă și o decizie nepăcătoasă sau o decizie bună și o decizie rea. În astfel de situații, cum afli voia lui Dumnezeu?
Cum aflăm în voia lui Dumnezeu în astfel de situații? Cred că uneori și Dumnezeu, sau de cele mai multe ori Dumnezeu ne lasă să alegem noi înșine. Dacă avem copii, cred că nu e cazul sau nu dorim ca toată viața să-i dădăcim și tot timpul să le spunem acum iau-o la stânga sau fă lucrul acesta sau celălalt. Eu cred că la fel procedează și Dumnezeu cu noi. Ascultam o emisiune de curând la radio în care un pilot cu experiență multă se plângea că pur și simplu profesia nu mai este cum era în trecut. Pentru că e atât de computerizată, încât pur și simplu marja de manevră a pilotului este foarte, foarte redusă. Eu nu cred că Dumnezeu lucrează modul acesta cu noi, pur și simplu reducând posibilitatea noastră de a alege. Uneori Dumnezeu ne lasă chiar să facem alegeri greșite, pentru că noi învățăm mai mult din alegerile greșite decât din cele bune. Deci, cred că scopul principal este creșterea noastră, formarea caracterului nostru. Iar în labirintul acesta al vieții, Dumnezeu este lângă noi. El vrea să ne conducă, dar în același timp ne lasă să facem noi alegeri. Și întrebarea
este... Tocmai asta ne dă până la urmă individualitate.
Sigur că da. Cum să facem alegerile? Bineînțeles că întotdeauna sunt alternative, așa după cum spuneați, un serviciu sau altul. Să mă gândesc care sunt avantajele, care sunt dezavantajele. Există componente etice, morale sau nu există, acesta este un alt aspect, care sunt circumstanțele. Deci, pur și simplu, trebuie să am în vedere întregul complex de factori și după aceea eu singur să aleg, iar după ce am ales să am totuși acea liniște, contează foarte mult lucrul acesta.
Vom vedea pe parcursul emisiunii câteva indicii prin care Dumnezeu oarecum ne confirmă faptul că decizia pe care noi am luat-o
este potrivită
și corectă, sau nu.
Da.
Avem un alt apel telefonic acum, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Sunt interesat de acest subiect și avem exemplu suprem al Domnului Hristos.
O să vă rog să închideți aparatul de radio sau televizorul și să ne auzim doar la telefon, pentru că altfel este o întârziere care este deranjantă.
Acum am auzit?
Da, vă ascultăm!
Deci, exemplul suprem este al Domnului Hristos când s-a rugat: Tată, depărtează de la mine paharul acesta, dar nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Deci, firea noastră tinde o ușurare a problemelor, însă concluzia mea este că în fiecare zi, deci viața este darul lui Dumnezeu, și în fiecare zi trebuie să-mi predau viața în mâna Domnului. Doamne, astăzi Tu să îndeplinești planul Tău cu viața mea.
Dar omul nu are nimic de făcut într-o astfel de situație? Că se lasă la mâna lui Dumnezeu, dar vorbeam puțin mai devreme despre faptul că până la urmă Dumnezeu îi lasă posibilitatea omului de a alege, de a merge într-o direcție sau alta. Lucruri care nu ar putea să fie greșite în sine, ci pur și simplu puține de individualitate. De nivelul individual, de preferință, de plăceri, de tipul, de personalitate.
Dumnezeu ne vrea întotdeauna binele nostru, ne iubește, însă nu poate să treacă peste alegerea noastră. Avem la dispoziție să facem alegeri în fiecare zi, să fim în legătură cu El.
Mulțumesc frumos pentru intervenția dumneavoastră, pentru gândurile pe care ni le-ați transmis. Oamenii merg, iată, prin ceea ce ne-au spus cei doi interlocutori, pe ideea aceasta de a rămâne în planul lui Dumnezeu. Dar eu revin la zona aceea mai pragmatică, în care decizia nu este neapărat una cu implicații morale, cel puțin imediate. Vorbeați despre faptul că analizezi opțiunile pro, contra, vezi avantaje, dezavantaje, vezi implicațiile posibile etice și amintesc la un moment dat de acea liniște pe care o simți după ce ai luat o decizie. Putem spune și faptul că Dumnezeu ne vorbește la nivelul conștiinței chiar și în astfel de decizii?
Eu cred că Dumnezeu vorbește, da, prin influența Duhului Sfânt sau prin oamenii care sunt în jurul nostru. Dumnezeu poate folosi diferite căi prin care să ne vorbească, să ne atenționeze. Mă gândesc la experiența pe care a avut-o o persoană cunoscută de către mulți ascultători ai postului de radio și ai postului de televiziune Speranța TV, și anume scriitorul Ellen White. I s-a cerut să vină în Europa pentru o perioadă de timp. 3 luni de zile s-a rugat: Doamne, care este voia Ta? Liderii bisericii spun, e bine să te duci acolo, dar eu n-am confirmare din partea Ta. Și 3 luni de zile n-a primit nicio confirmare, absolut nimic. Și în cele din urmă a trebuit să ia decizia și a luat decizia să vină în Europa. Iar ea povestește momentul în care am urcat în vasul Cefalonia. eram atât de liniștit, aveam pace și liniște în suflet. A fost marea tulburentă, a fost furtună. Eu eram liniștită, voi ajunge în Europa. Deci, într-adevăr, Dumnezeu lucrează în diferite moduri. Nu întotdeauna putem să spunem că Dumnezeu lucrează doar într-un fel sau altul. Dar atunci când dorința noastră este ca să fim cu El, să fim într-o relație cu El, atunci Dumnezeu va lucra într-un fel sau altul.
Îmi place mult tot acel principiu al ușilor închise sau ușilor deschise. De multe ori noi ne dorim, facem anumite planuri, suntem în fața unor decizii și nu știm exact încotro să o apucăm, însă Dumnezeu ne deschide noi posibilități sau ne închide anumite uși, iar în momentul acela, practic, circumstanțele ne conduc spre o anumită decizie. Cred că dacă am vedea modul în care Dumnezeu conduce pașii aceștia premergători până la decizie, am vedea mai bine, până la urmă, și care este voia lui Dumnezeu. Pentru că atunci când noi insistăm foarte mult într-o direcție, dar Dumnezeu ne transmite mesaje, chiar dacă nu direct, că nu este bun drumul acela, vom vedea mai târziu că, până la urmă, decizia a fost cea corectă.
Așa este, da. Sunt foarte multe exemple în Biblie. Avem biografii din care putem să învățăm. Mă gândesc, de exemplu, la Iosif. Dumnezeu i-a descoperit printr-un vis, care va fi traiectoria, într-un fel, a vieții lui. Dar n-avea de unde să cunoască el absolut toate detaliile. Să nu avem impresia că Dumnezeu are un plan fix și pur și simplu noi trebuie să ne încadrăm
perfect.
Nu e
un șablon.
Nu există așa ceva, un șablon. Dar e atât de minunat să vezi că Dumnezeu te conduce tot timpul și te aduce, da, pe drumul cel bun, pentru că...
Până la urmă, Dumnezeu are în vedere destinația.
Exact,
drumul,
sigur,
până
da,
acolo poate să fie uneori mai ușor, uneori mai greu.
Uneori ocolim
exact ce s-a întâmplat, da, cu poporul evreu.
Sigur,
dar
da,
important este să ajungem la destinație,
da,
iar destinația,
da,
este acea voie generală a lui Dumnezeu care înseamnă mântuirea noastră.
Da.
Avem un alt apel telefonic. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo?
Da, vă ascultăm. Sunteți în direct.
Eu sunt la televizor acum, la Vocea Speranței.
Da, o să vă rog să închideți televizorul sau să închideți aparatul, da, de radio și să ne auzim doar la telefon. Dacă ați urmărit emisiunea, da, până acum și aveți o întrebare sau o completare, vă ascultăm.
Da, bine. Pacea Domnului Iisus.
Amin.
Aș vrea să vă întreb un lucru foarte important pentru un prieten de-al meu, pentru care eu mă zbat de ceva timp. Și nu știu cum să procedăm să rămână în voia lui Dumnezeu, pentru că este într-o relație foarte bună cu soția lui și periodic cade. Adică îl jignește foarte rău, el merge la mașină, doarme în mașină, se apucă, bea bere, noi ne rugăm pentru el, îl sfătuim, iar se împacă, iar se întâmplă chestia asta și iar și iar și iar. Și noi ne rugăm în continuu și Dumnezeu ridică din nou.
Persoana aceasta este o persoană credincioasă?
Da, da, este cu credincioasă, da. Sunt credincioși amândoi, sunt pentecostali.
Bun, și întrebarea dumneavoastră care este? Cum îl puteți ajuta?
Cum ar trebui să procedăm noi, să facem oamenii aceștia să se înțeleagă, să fie, cum să vă zic eu, să fie soț și soție, să fie una?
Mulțumim frumos pentru întrebarea dumneavoastră. E clar care este voia lui Dumnezeu în acest caz. Dumnezeu vrea ca cei doi să fie una. Acum nu știu în ce măsură vrea Dumnezeu ca cei din exterior să intervină în procesul acesta.
Primul lucru pe care putem să-l facem este să ne rugăm pentru astfel de familie în care există tensiuni sau dezbinări. Putem să-i sfătuim, dar nici nu putem să luăm decizii în dreptul
lor.
Ei sunt cei care trebuie să decidă. Vedeți, nici Dumnezeu nu forțează pe om să ia o decizie sau alta. Dumnezeu așează în fața noastră planul său de mântuire, învățăturile sale, cuvântul său, totul pune la dispoziția noastră, dar decizia este cea pe care noi trebuie să o luăm.
În ceea ce privesc anumite decizii majore ale vieții, cum ar fi alegerea carierei, alegerea partenerului de viață, poate chiar și alegerea domiciliului, putem să spunem că într-adevăr acestea pot avea consecințe asupra caracterului nostru, asupra modului în care ne vom desfășura mai târziu viața și poate chiar implicații legate de relația pe care o vom avea cu Dumnezeu. În cazul acesta putem spune din start că sunt decizii bune și decizii rele?
Eu nu știu, nu cred că trebuie să ne pronunțăm în modul acesta. Am ales o profesie, a fost și profesia poate să fie schimbată pe parcursul vieții, deci nu suntem obligați să rămânem la aceeași profesie. Dar atunci când alegem, de exemplu, profesie, trebuie să avem în vedere, în primul rând, acele abilități pe care Dumnezeu le-a așezat în viața noastră sau acele daruri cu care Dumnezeu ne-a înzestrat și în funcție de aceste abilități sau aceste daruri să alegem profesia care pur și simplu ne conduce spre punerea în valoare acestor abilități. Cred că în modul acesta ar trebui să gândim. Bineînțeles, aici mai există și alte motivații, pot să fie cele financiare, pot să fie... Da, dar în primul și în primul rând trebuie să-mi pun întrebarea aceasta. Doamne, cum pot să te glorific pe tine? Cum pot să împlinesc voia ta? Contează foarte mult aspectul acesta.
Și dacă vorbim de alegerea unui partener, nici aici nu lucrurile nu sunt chiar atât de categorice, alb-negru?
Eu nu cred că Dumnezeu a hotărât pentru fiecare persoană care să fie partenerul potrivit. Dumnezeu ne poate conduce, dar noi suntem cei care alegem și Dumnezeu nu ne spune neapărat căsătorește-te cu persoana aceasta sau cu cealaltă. Cred că și aici, în relația care se creează, putem să vedem dacă persoana respectivă este potrivită cu înclinațiile mele, cu așteptările mele sau așa mai departe. Sau eu corespund cu așteptările ei. Poate la asta ar trebui să mă gândesc mai mult. Și bineînțeles, există și atracția fizică pe care Dumnezeu a așezat-o. Nu este ceva păcătos față de o persoană sau față de altă persoană. Și avem și în Biblie atât de multe exemple. Când Dumnezeu a condus pe cineva la persoana potrivită, dar avem și situație în care, da, oamenii au luat deciziile și au suportat consecințele.
Au fost pe măsură. Da. Dacă vorbim de legea lui Dumnezeu, putem spune clar că în legea lui Dumnezeu aflăm voia sa?
În ceea ce privește legea lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu, da, voia lui Dumnezeu este cea care, sau legea lui Dumnezeu este cea care stabilește reperele. Arată ceea ce îi place lui Dumnezeu, ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi, ceea ce este în armonie cu caracterul său. Deci, întotdeauna deciziile pe care le luăm trebuie să le luăm în cadrul acesta al voiei lui Dumnezeu, care este exprimată în primul rând prin iubirea cea mai mare, să iubești pe Dumnezeul tău, așa cum deja s-a spus, și pe aproapele tău, exprimată după aceea mai pe larg în cele 10 porunci, comentată în Pentateuch și apoi în întreaga Biblie. Deci totul pleacă de la să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău, da.
Deci aici este, până la urmă, esența voii lui Dumnezeu.
Da.
Ce părere aveți despre a-ți pune semne pentru a afla voia lui Dumnezeu? Și în Biblie avem câteva situații de felul acesta. Astăzi, parcă nu mai sunt așa de încurajate aceste practici.
Foarte interesant. Știți unde este locul unde se folosesc semnele pentru ultima dată în Biblie? Și după aceea nu se mai folosește absolut deloc. Foarte interesant este locul acesta. În fapte, capitolul 1, erau doar 11 apostoli. Ei au fost 12.
Trebuia completat numărul.
Și ei s-au grăbit, ăsta e adevărul. Trebuiau să aibă puțină răbdare și noi de multe ori ne grăbim și nu așteptăm ca Dumnezeu să lucreze la momentul potrivit. Și au venit cu două persoane și au spus, Doamne, dintre aceștia doi noi nu știm care. Amândoi sunt foarte buni. Amândoi se potrivesc pentru ceea ce credem noi că înseamnă apostol sau chemarea de apostol. Și știți ce au făcut? Au tras la sorți. E pentru ultima dată când ei folosesc o astfel de metodă. Pur și simplu, după aceea, nu mai întâlniți așa ceva în Noul Testament. Și foarte interesant, lucrul acesta s-a întâmplat înainte de coborârea Duhului Sfânt. După ce Duhul lui Dumnezeu a coborât, nu mai întâlnim astfel de practici.
Care ar fi explicația?
Cred că, în continuare, ei s-au maturizat. Semnele sunt pentru oamenii imaturi, din punct de vedere al relației cu Dumnezeu și a dezvoltărilor spirituale. E interesant faptul că Dumnezeu totuși coboară la nivelul oamenilor. Dar atunci când lumina crește, Dumnezeu așteaptă ca și noi să creștem odată cu lumina respectivă. Gândiți-vă la Gedeon, care a pus mai multe semne. Doamne, lâna să fie uscată.
Și-a mai și schimbat semnele.
Și-a mai și schimbat. Și așa, Dumnezeu zice, bine, Gedeon, împlinesc ceea ce tu vrei pentru ca să-ți arăt că eu sunt cu tine, eu pot face lucrul acesta.
Pentru că există de multe ori suspiciunea că a fost doar o coincidență faptul că s-a întâmplat așa ai cerut tu semnul și de fapt nu aceea era voia lui Dumnezeu, mai ales dacă ceea ce pare să fie voia lui Dumnezeu nu este în contradicție cu voia ta. Atunci ideea aceasta e că poate n-am deschis Biblia la versetul potrivit, mai deschid o dată.
Mai deschid, da. Sau, de exemplu, experiența lui Zaharia, care era în Sfânta în încăperea aceasta unde el aducea la îndeplinire lucrarea de preot și îi se arată îngerul Gabriel și îi spune, uite ce se va întâmpla în familia ta. Iar Zaharia spune, e imposibil lucrul acesta, care va fi semnul? A, n-ai crezut. Pentru că n-ai crezut, vei rămâne mut. Dumnezeu nu i-a mai acordat absolut niciun semn lui Zaharia. Deci, vedeți, pur și simplu semnele sunt pentru oamenii care au de crescut din punct de vedere spiritual. Eu n-aș vrea să condamn pe cineva care vine și spune, eu am avut semnul acesta din partea lui Dumnezeu, fie printr-un vis, fie prin faptul că am deschis Biblia, nu-i condamnăm pe oamenii aceștia, pentru că poate Dumnezeu în modul acesta le-a vorbit lor, dar vreau să vă spun că nu este modul obișnuit prin care Dumnezeu își descopere voia sa.
Ideea este că oamenii nu pun pe bilețele să mint sau să nu mint, să fur sau să nu fur și să-l văd din cele două pe ce pică sorțul. Pentru că în lucrurile acestea este clar care e voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este să rămâi în planul său, în legea sa, așa cum am vorbit puțin mai devreme, să nu păcătuiești, să nu fur, să nu minți. Am dat cele două exemple. Dar dacă vorbesc despre nu știu, am mă căsătorit cu X sau am mă căsătorit cu Y sau nu neapărat am mă căsătorit, a intrat într-o relație, că poate n-ai ajuns să cunoști ambele persoane atât de bine încât să spui că ție tot una cu care te vei căsători. În cazul ăsta, dacă pui pe bilețel, care ar fi problema?
Un tânăr a procedat în modul acesta, a făcut lista cu toate fetele pe care le cunoștea și a început să sune la telefon. Dacă nu răspunde, înseamnă că e semnul lui Dumnezeu.
Trec la următoarea.
Tăiem de pe listă și trec la următoarea și la următoarea și așa mai departe. Nu cred că acesta este modul în care Dumnezeu vrea să lucreze în viața noastră, pentru că, vedeți, toate acestea sunt scurtături. E cu mult mai simplu să deschid Biblia și să spun acesta este versetul sau să fac lista și să tai de pe listă decât să mă rog și să caut să fiu în armonie cu voința lui Dumnezeu.
Asta înseamnă, până la urmă, o experiență și o trăire.
Exact, sigur că da.
Care îți face ușoară luarea de decizii.
Face ușoară luarea de decizii, dar vreau să spun că totuși experiența aceasta nu putem spune că este una ușoară.
Și se clădește în timp.
Sigur că da, este ceea ce Iisus Hristos spunea, dacă vrea cineva să fie cu mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze în fiecare zi. Asta înseamnă a umbla cu Dumnezeu. Da.
Avem un alt apel telefonic acum. Sunteți în direct, vă ascultăm. Ne auziți? Sunteți în direct.
Da, alo?
Da.
Da, sunt Florica din Arad.
Mulțumim că sunteți cu noi. Aveți o întrebare sau o completare la ceea ce am discutat?
Și eu, da. Referitor la emisiunea de acum, eu cred că voia lui Dumnezeu o găsim în Sfânta Scriptură.
Pentru orice aspect al vieții?
Da, 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 în totalitate. Și mai cred că atunci când noi ducem la îndeplinire voia lui Dumnezeu, simțim o pace și o bucurie sfântă în sufletul nostru.
Puteți să, ne dați un exemplu, puteți să ne dați un exemplu din viața personală în care ați experimentat lucrul acesta? Dacă nu este ceva prea personal.
Da, da. Chiar cu privire la milostenie, la dărnicie și la toate lucrurile. Iar când noi luăm decizii, da, am luat decizii și care nu au fost după voia Domnului, simt o tulburare, o neliniște în suflet.
Mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră și pentru această perspectivă pe care ați adus-o. Repet numărul de telefon unde așteptăm în continuare apelurile dumneavoastră, 021-269-0808. Dacă doriți să interveniți în cadrul emisiunii cu întrebări sau opinii, vă așteptăm cu drag. De asemenea, așteptăm și mesajele dumneavoastră la numărul 0751-400-300. Doamna care ne-a sunat a adus în discuție ceea ce se întâmplă după luarea deciziei. Pacea, bucuria sau, din contră, neliniștea. Putem aduce cumva sentimentele astea înainte de a lua decizia? Că ne-ar fi mai ușor dacă am simțit pacea și bucuria înainte de a lua o anumită decizie.
Da, cred că este mai ușor, dar nu știu și nu cred că putem să avem acea liniște înainte de a lua o decizie. Cred că liniștea aceasta și pacea aceasta urmează decizie pe care am luat-o.
Vorbeați puțin mai devreme despre rolul Duhului Sfânt. Haideți să explicăm puțin mai clar și mai detaliat cum lucrează la nivelul conștiinței Duhul Sfânt. Cum ne ajută Duhul Sfânt în luarea unor decizii?
Și aici s-ar putea ca să alergăm după semne sau după anumite aspecte care nu sunt în concordanță cu Biblia.
Simplu... Aici facem liniște pentru că așteptăm să auzim o voce.
Depinde și cum facem liniște. Pentru că două persoane persoane s-au întâlnit și au discutat cu privire la o alegere pe care trebuia să o facă unul dintre ei și celălalt i-a spus, știi ce? Ne plecăm pe genunchi, ne rugăm și momentul în care ne-am ridicat, primul gând care îți vine în minte înseamnă că este voia lui Dumnezeu. Eu nu cred că modul acesta lucrează Dumnezeu. E adevărat, Duhul Sfânt lucrează la nivelul conștiinței, la nivelul raționamentului, la cel al dorințelor sau el ne poate conduce, dar întotdeauna Duhul lui Dumnezeu vorbește în armonie cu Sfânta Scriptură și îmi place ceea ce a spus doamna și anume trebuie să avem în vedere Sfânta Scriptură care prezintă sfaturi și principii generale. Nu ne spune în mod concret în anumite situații și mai ales în secolul 21 cum să facem o alegere sau alta, dar întotdeauna, dacă facem alegerea aceasta în armonie cu principiile generale ale Bibliei, atunci suntem în cadrul sau pe terenul în care Duhul Sfânt ne poate conduce. Iar în continuare, cred că sunt sau pot fi anumite circumstanțe care să ne arate să o luăm la stânga sau la dreapta. Dar cred că cel mai important lucru este ca să urmărim întotdeauna slava lui Dumnezeu și creșterea din punct de vedere spiritual.
Haideți să vedem ce mai spun ascultătorii și telespectatorii noștri. Încă un apel telefonic acum. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo, bună ziua!
Bună ziua, mulțumim că sunteți cu noi.
Să rămână Șerban din Mangalia. Aș vrea să vă deranjez și eu cu o întrebare.
Nu ne deranjați, suntem aici pentru dumneavoastră.
Da. Aș vrea eu cititorul de acasă, dacă poate să-mi explice invitatul dumneavoastră, ce ar trebui să înțeleg eu în Ioan 17? Ioan 1 cu 17.
Puteți să repetați
Evanghelia
exact?
Evanghelia după Ioan 1 cu 17.
Ok.
Ce ar trebui să înțeleg eu cititorul de acasă?
Deci vreți o explicație pentru acest verset?
Da, vă rog, da.
Mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră. Citiți dumneavoastră versetul?
Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Desigur, atunci când citim Biblia, trebuie să avem în vedere câteva principii. Și unul dintre principii este toată Scriptura. Trebuie să avem în vedere întreaga Scriptură. Niciun verset nu poate să fie în contradicție cu restul Scripturii. Și uneori ne mai ajută și exegeza. Dacă mai cunoaștem și puțină greacă sau mai cunoaștem o altă limbă, alte traduceri ne pot ajuta, pentru că nu există o traducere perfectă. Iar la versetul acesta, cam așa ar trebui să fie tradus în motamou din limba greacă, căci legea a fost dată prin Moise și apoi lipsește cuvântul acesta dar, care pur și simplu întotdeauna pune în contradicție. Harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Instrumentul pe care Dumnezeu l-a folosit pentru ca să-și descopere legea sa a fost Moise, deși să știți că legea de pe Sinai a fost dăruită de către Dumnezeu în mod direct, dar după aceea explicațiile și așa mai departe, comentariile la cele 10 porunci au fost descoperite în continuare prin prorocul omului Dumnezeu Moise. Harul, într-adevăr, a venit prin Iisus Hristos. Adevărul de plin, așa cum îl cunoaștem astăzi, dincoace de cruce, îl cunoaștem tot prin Iisus Hristos. Nu este nicio contradicție aici între har și legea lui Dumnezeu. Absolut deloc. Iar dacă vrem ca să cunoaștem lucrul acesta mai profund, atunci putem să luăm și epistolele lui Pavel și să vedem mai departe. Nicăieri în Biblie nu există o contradicție, ci armonie completă între legea lui Dumnezeu, care este un dar al lui Dumnezeu, și harul lui Dumnezeu, care este iubirea nemeritată.
Ne promitem ascultătorilor și respectatorilor că vom reveni în curând cu o emisiune exact pe acest subiect și poate vom explica mai bine și acest verset și multe altele care ar putea părea că aduc anumite nelămuriri. Dar să revenim la subiectul nostru de astăzi, cum să cunoaștem voia lui Dumnezeu pentru noi. Vă reamintesc numărul de telefon unde ne puteți suna, 021-269-0808. Așteptăm întrebările sau opiniile dumneavoastră. De asemenea, puteți folosi și numărul de telefon mobil 0751-400-300 pentru mesaje. Revin la ceea ce discutam puțin mai devreme și la modul în care Duhul Sfânt ne vorbește. Spuneați că trebuie să facem liniște cumva ca să ascultăm sau să primim mesajul. Ce înseamnă lucrul acesta la nivel de zi cu zi?
La nivelul experienței zilnice, cred că lucrul acesta înseamnă următorul fapt și anume, eu mă rog Și nu mă rog doar o dată, mă rog de mai multe ori pentru subiectul respectiv, pentru ca Dumnezeu să mă arate încotro să o iau, care este alegerea pe care să o fac. În al doilea rând, rugăciunea întotdeauna trebuie să fie însoțită de studierea cuvântului lui Dumnezeu, pentru că în modul acesta Dumnezeu ne vorbește. Biblia este o carte nu doar teologică, este și una foarte practică, care ne ajută prin principiile pe care le conține sau prin biografii sau așa mai departe, să ne îndrepte pașii pe care are acea bună, așa după cum spune psalmistul.
Dar ceea ce spuneți dumneavoastră ar putea să fie puțin demotivant pentru cineva care este la începutul vieții de credință și care nu are acest background al Scripturii. Poate nu a citit toată Scriptura, poate nu cunoaște toate informațiile din Scriptură. Asta nu înseamnă că luăm decizii doar atunci când deja Scriptura am asimilat-o și știm deja totul despre voia lui Dumnezeu la modul acesta general sau particular din Scriptură. Până să ajungem să cunoaștem lucrurile acestea, înseamnă că suntem sortiți greșelii.
Uneori mai și greșim, dar...
Uneori greșim și dacă cunoaștem și voia dacă lui Dumnezeu. Dar cu atât mai mult cu cât dacă mergem pe acest fir, ne putem gândi, bun, dar dacă eu sunt la început și nu cunosc atât de multe din Scriptură, nici nu am acea experiență în care să discern glasul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt la nivelul conștiinței. În cazul acesta, posibilitatea de a greși este mult mai mare și atunci revin la acea formă, cu ghilimele de rigoare primitivă, de a deschide Scriptura, de a-mi pune un semn și să aștept cumva mai clar răspunsul lui Dumnezeu.
Cred că înainte de a deschide Scriptura și a pune un semn sau mai multe semne, putem apela și la un alt mijloc, și anume să fim înconjurați sau să ne apropiem de oameni evlavioși, oameni care au experiența lor cu Dumnezeu și care ne pot îndruma într-un fel sau altul. Cred că lucrul acesta contează foarte mult. În Biblie se spune că mulțimea sfetnicilor ajută la luarea deciziilor celor mai bune. Deci o consiliere spirituală este binevenită în situația aceasta.
Și nu neapărat cu intenția aceasta. Dumnezeu poate vorbi printr-o persoană care nu este neapărat un mentor spiritual. Poate vorbi printr-un prieten, poate vorbi printr-un partener de viață,
sigur că
cineva din familie. Cum facem atunci când vedem în viața celorlalți, una dintre întrebările pe care am primit-o făcea referire la asta, că oamenii respectivi, persoane apropiate, poate sunt tot mai departe de planul lui Dumnezeu și de voia lui Dumnezeu, se depărtează de cadrul acela general. Cum să ne apropiem de ei și să îi îndrumăm pentru a reveni pe calea cea bună? Vă lansez întrebarea, vom reveni la ea imediat, dar acum avem un alt apel telefonic. Sunteți în direct, vă ascultăm. Vă rog să închideți aparatul de radio sau televizorul. Ne auzim doar la telefon.
Nu se recomanda un pic. Numai puțin, că nu că se recomanda.
Mergeți în altă cameră, dacă se poate.
Gata, am închis.
Vă ascultăm.
Eu am fost toată viața ortodoxă. De 2 ani am cunoscut pe Domnul Iisus și acum vă spun, am râvnă, foarte multă râvnă și vreau să aud vocea Domnului Iisus. Uneori aud rămân dimineața cuvinte. De exemplu, azi dimineață mi-a rămas în minte împărați 3 cu 1. Împărați 3. Nu, stă puțin, nu.
Poate nu ne spuneți neapărat referința, ne spuneți ideea, dacă v-a rămas în minte.
Adică rămân cuvinte în minte, cuvinte scrise din Biblie. Stați puțin. Cronici 3. Și m-am uitat și la Cronici 3, 1 Cronici, și la Cronici 2 Cronici. La 1 Cronici era familia lui Solomon. Pause 20. Nu m-am pregătit, nu mă gândeam chiar într-un direct.
Puteți să ne spuneți care este întrebarea dumneavoastră, fără să ne dați aceste exemple din Scriptură sau fără să ne citiți versetele?
Nu vreau să vă citesc, e foarte mult. Deci, nu găsesc deloc bine.
Păi vă lăsăm să căutați versetele și apoi să reveniți, da?
Nu, dar vă întreb.
Spuneți.
Cuvintele care le aud eu noaptea, ce să înțeleg din ele când am trimit-o din Biblie? Ce să înțeleg? Mă trezesc dimineața și îmi rămân cuvinte în cap din Biblie.
Adică primiți cumva îndemnul de a citi un anumit verset și vă gândiți să-l citiți și nu știți exact cum să interpretați ce ați citit.
Da, de exemplu, aici ce am citit era undeva despre altar. Altar, iar în altă parte, te-a uitat că nu mai știu ce am citit.
Înseamnă că nu era atât de important dacă ai ieșit atât de repede din minte.
Sunt foarte emotivă, cronici, vă spun cronici.
Puteți să ne scrieți un mesaj dacă vă este mai ușor, 0751 400 300 este numărul de telefon mobil. Vă mulțumim oricum că sunteți alături de noi și sunt convinsă că Dumnezeu vă poate vorbi chiar și prin intermediul acestei emisiuni. Iată, o persoană sinceră care, nu știu, primește cumva îndemnul de a citi anumite versete din Scriptură.
Primește îndemnul sau spune dânsa că după ce a citit, pur și simplu îi revin acele versete sau acele gânduri, revin din nou în minte, ca și când ar insista asupra ființei dânsei. Cred că acesta este un alt mijloc prin care noi putem să fim în armonie cu voia lui Dumnezeu, și anume meditația la cuvântul lui Dumnezeu. Deci mai întâi studierea Bibliei, rugăciunea poate să fie un mijloc prin care noi umblăm împreună cu Dumnezeu și facem ceea ce este plăcut înaintea Lui, apoi meditația asupra cuvântului Lui Dumnezeu. Contează foarte mult lucrul acesta, pentru ca să petrecem timp în compania cuvântului Lui Dumnezeu. Iar atunci când deschidem cuvântul Lui Dumnezeu, să ne mutăm întotdeauna întrebarea: Doamne, prin pasajul acesta sau prin capitolul acesta al Bibliei, prin cartea aceasta Bibliei, ce vrei să-mi transmiți mie? Care este mesajul Tău pentru mine, pentru ziua de azi? Pentru că eu cred că Dumnezeu în fiecare zi vrea să ne vorbească și modul acesta lucrează la transformarea caracterului nostru.
Pe de altă parte, cred că ar mai exista și o altă capcană. Joc acum rolul scepticului, da, pentru că vreau să cuprindem cât mai complex acest subiect. E posibil ca cineva, cu ghilimelele de rigoare, să biciuiască Scriptura până obține de acolo ce vrea. Dacă, nu știu, ești în fața unei decizii legate de... Revin la exemplul alegerii unui partener de viață. Și ție tot vin în minte anumite, sau ai deschis Scriptura la o genealogie biblică și acolo, nu știu, ai văzut un cuvânt care începe cu litera persoanei la care tu te gândești. Ai putea spune, a, uite, asta este un semn, este un îndemn, este ceva clar, e voia lui Dumnezeu. Adică ai putea până la urmă și să forțezi Scriptura să spună ceea ce tu deja ai la nivelul minții și într-un fel doar să justifici prin Scriptură unele decizii pe care tu le-ai luat.
Da, există ispita aceasta ca să forțăm Biblia, pur și simplu să așezăm, așa după cum se spune la început, voința noastră deasupra voinței lui Dumnezeu. Da, există. De aceea e nevoie, în aflarea voiei lui Dumnezeu, în primul și în primul rând, e nevoie de umilință.
Și de supunere.
De supunere, sigur, că da, ascultarea are un rol foarte important în aflarea voiei lui Dumnezeu. Să nu așezăm, de exemplu, nici chiar circumstanțele deasupra voiei lui Dumnezeu. Gândiți-vă la David, care pur și simplu ajunge în peștera în care era Saul. Și toți spun, e voia lui Dumnezeu, e providența lui Dumnezeu. El te-a condus aici pentru ca tu să pui capăt acestei situații în care te afli. Și David așează
legea
lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu deasupra circumstanțelor. Deci trebuie să fim foarte atenți. Pentru că noi de multe ori încercăm să interpretăm evenimentele sau circumstanțele în funcție de ceea ce ne dorim noi, nu în concordanță cu voia lui Dumnezeu. Da.
Un alt apel telefonic. Acum sunteți în direct, vă ascultăm.
Să rămână, stimată doamnă, vă salut, domnule pastor.
Mulțumim că sunteți cu noi.
Aș concluziona în două versete ceea ce a spus dumneavoastră până acum. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta.
Mulțumim.
Și ferice de omul care cugetă zi și noapte la legea lui Dumnezeu. Oamenii din ziua de astăzi, din păcate, și observ și am observat și între colegii mei și așa, între oamenii care, în loc să cugete la legea lui Dumnezeu, cugetă la alte, au alte preocupări. Și atunci asigur că ajungem acolo unde a spus dumneavoastră că se caută să-și împlinească voia lui. Și să știți că în Biblie găsim texte care, la urma urmii, să facem în așa fel încât să ne împlinim voința noastră. Dar noi totuși trebuie să fim supuși legii Domnului în privința aceasta. Vă mulțumesc și o emisiune bună în continuare.
Mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră, foarte inspirate aceste două versete
este,
și potrivite.
Da.
Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, nu vom mai prelua alte apeluri pentru că ne apropiem de final, dar revin la întrebarea pe care o lansam puțin mai devreme. Cum facem atunci când suntem martori ai greșelilor altora, atunci când îi vedem pe alții, că ies din voia clară a lui Dumnezeu, din standardul său divin, din punct de vedere al legii, al tot ce înseamnă, până la urmă, cadrul acesta stabilit, despre care putem ști clar că este voia lui Dumnezeu.
Da, viața este extrem de complexă. Viața noastră personală și a celor din jurul nostru.
Și cu cât persoanele despre care, da, la care mă refer ne sunt mai apropiate, cu atât e,
da,
mai dificil.
Da, sigur că da, așa este. Cred că atunci când vedem sau întâlnim astfel de situații, nu trebuie să forțăm nota. Nu trebuie ca să-i cicălim pe oameni și tot timpul să le spunem nu e voia lui Dumnezeu ce face și așa mai departe, pentru că pur și simplu se creează o reacție împotrivă și oamenii nu mai vor să mai audă absolut deloc. În primul și în primul rând, cred că influența noastră poate să-i ajute pe astfel de oameni. Atunci când ei văd că în căminul nostru lucrurile stau altfel, sau atunci când văd că în viața noastră lucrurile decurg altfel. Deci, în primul rând, influența noastră poate ca să-i trezească într-un fel la realitate. În al doilea rând, este ca totuși să ne apropiem de ei cu mult tact și să avem grijă modul în care ne exprimăm, modul în care le vorbim despre Dumnezeu, pentru ca să nu-i îndepărtăm de Dumnezeu, ci să-i aducem mai aproape de Dumnezeu. Da, e foarte complexă viața, dar ce să spun, mai ales atunci când iau alții decizii în dreptul vieții mele sau a familiei mele sau așa mai departe. Atunci când e vorba de o promovare, spun, e fost voia lui Dumnezeu. Dar când nu, se întâmplă așa ceva, ce voi spune? Da. E foarte complexă viața. Gândiți-vă doar la Apostolul Pavel, care în cele din urmă ajunge la Ierusalim, se întâlnește cu liderii bisericii, are loc dialogul acela, el povestește despre experiențele lui misionare și apoi ei vin cu o propunere. Și anume să intre în templu, să aducă jertfă. Pavel știa că nu e corect. Adică toate ceremoniile acestea de la templu și-au pierdut valoarea. Dar pur și simplu de dragul păcii face lucrul acesta și nu cred că a fost voia lui Dumnezeu. Și cu toate că n-a fost voia lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a luat de acolo și a zis nu e nicio problemă. Găsim un alt traseu pentru ca să se împlinească voia mea, pentru ca tu să ajungi la Roma și să vestești Evanghelia peste tot. Deci viața este extrem de complexă.
Este expresia aceea pe care o auzim tot mai des astăzi când mergem cu mașina și avem GPS-ul pornit, reconfigurare traseu.
Exact,
Dumnezeu
da,
poate
da.
Să reconfigureze traseul dacă am ajuns într-un punct greșit, însă important este să ascultăm
așa
cele
este.
Din urmă voia
totuși,
asta.
Chiar dacă în Biblie nu găsim o astfel de poruncă, și anume, căutați să aflați care e voia lui Dumnezeu, în dreptul vieții voastre și așa, nu găsiți așa ceva în Biblie. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. E punct și e foarte clar ceea ce se afirmă acolo. Dar mă gândesc la situația de săptămâna trecută, ziua de joi, după masă la ora 7, cineva a fost executat în Statele Unite ale Americii. Este vorba de o persoană care cu 35 sau 36 de ani în urmă și-a omorât soția, a fost condamnat la moarte, dar condamnarea aceasta a fost amânată, până când în cele din urmă, săptămâna trecută, guvernatorul statului Tennessee a spus, acum se execută. Și ultimul lui gând sau ultima lui exprimare a fost aceasta, cred că e voia lui Dumnezeu. Și omul s-a liniștit și a mers cu curaj până la capăt și da, a dat dovadă de... Pentru că el, de fapt, în închisoare... Acolo a cunoscut voia lui Dumnezeu. Acolo a început să studieze Biblia. Viața lui a fost schimbată și așa mai departe. Da, a fost da, o experiență foarte, foarte dureroasă.
Un singur minut mai avem la dispoziție da. Și vă invit la o concluzie. Cred că ar trebui să revenim la ceea ce am spus chiar la începutul emisiunii legat de voia lui Dumnezeu și până la urmă cel mai important este să înțelegem faptul că avem obligația, nevoia și este spre binele nostru să rămânem în planul acela general al voii lui Dumnezeu, care înseamnă salvarea noastră pentru veșnicie. Dar, da. Pentru deciziile acestea mărunte ale vieții, cum putem ca ele să facem ca din ele să ajungem aproape de acest plan?
Eu cred că în deciziile mărunte sau mai puțin importante ale vieții, e bine ca întotdeauna să dorim să rămânem în relație cu Dumnezeu și noi chiar și în lucrurile cele mai mici, împlinim voia lui Dumnezeu atunci când facem ceea ce este plăcut înaintea Lui. Și e bine ca să întrebăm, Doamne, oare care e lucrul care îți place ție? Și să luăm deciziile în armonie cu perspectiva largă pe care Biblia ne prezintă privind
este,
voia
este
sa.
Este posibil ca drumul să fie diferit, dar destinația, dacă este cea
sigur
corectă,
da.
Asta este ceea ce contează. Da. Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, pentru gândurile pe care le-ați împărtășit. Sper că am fost de folos ascultătorilor și respectatorilor da. Noștri. Vă aștept cu drag și în alte ocazii. Vă reamintesc că împreună cu noi a fost astăzi domnul pastor Ioan Câmpean Tătar. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!